U emisiji Naučni skupovi, koja je na programu četvrtkom, možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marka Nedića, poetičke naznake o međuratnoj srpskoj književnosti i oblici književnog žanra u jugoslovenskom kontekstu.
Osnovni predmet kritičkog tumačenja teme je iskustvo srpske književnosti u vreme postavljanja zajedničke jugoslovenske države u jednom važnom književno-istorijskom segmentu svodi se na uticaj zajedničkog književnog prostora i zajedničkog jezika na poetičku sliku tadašnje srpske književnosti i na uticaj proširenog kulturnog prostora na književni život u okružjima srpske književnosti i kulture i na njen status i recepciju u tom vremenu. To su osnovni predmeti ovog izlaganja. Sasvim je izvesno da je zajednički državni prostor mogao do izvesne mere uticati na poetičku sliku srpske književnosti od završetka Prvog svetskog rata pa do početka 90. godina prošlog veka i raspada zajedničke države, ali da on nije bio presudan po stilske formacije i vrednostne domete srpske književnosti toga vremena. Taj uticaj pre svega se svodio na proveru i prožimanje sličnih stavova o književnosti i njenom razvoju u novim društvenim, književnim i kulturnim okolnostima, na njen mogućni novi izraz, nove teme, raskid sa sistemom ranijih književnih vrednosti i pokušaj stvaranja zajedničkih stavova umetnosti, njenoj funkciji i značenju u novoj društvenoj i kulturnoj zajednici. Mnogo veća mogućnost povezivanja informacija o događajima književne prirode u novoj državi između njenih ranije razdvojenih delova pogodovala je stvaranju zajedničkog ili sličnog kulturnog konteksta kao mogućnog uslova za uticaj na poetičku sliku književnosti u tom vremenu i na njen književni život i čitalačku i kritičku recepciju. Ali osim spontanih i prirodnih razmena stavova o književnosti među pisima sličnog estetskog opredeljenja i retkih deklarativnih izjava o potrebi poetičkog prožimanja među književnostima istog jezičkog osnova, većih rezultata u stvaranju zajedničke poetike nije bilo, niti ih je i moglo biti, s obzirom na odvojene do tadašnje puteve razvoja nacionalnih književnosti na tlu tada stvorene zajedničke države i na individualnu motivaciju svakog pojedinačnog stvaralačkog čina posebno. Ipak su se tokom duže od 70 godina iste države, a posebnih književnosti, neki zajednički procesi odvijali gotovo paralelno i u Srpskoj i u Hrvatskoj i u ostalim književnostima jugoslovenskih naroda upravo na književno-evolutivnom i poetičkom nivou. Oni su međutim inicijalno bili podstaknuti razvojnim procesima same književnosti, uticajima zapadnoevropskih i srednjoevropskih književnosti i ruske književnosti posebno, toga i ranijeg vremena, a veoma malo književnostima bliskih južnoslovenskih naroda. Srpska književnost je u međuratnom vremenu, to se ponovilo i posle Drugog svetskog rata, bila deo opštih evolutivnih procesa evropskih književnosti. To se u najvažnijoj instanci odrazilo na njene razvojne tokove. U prvoj polovini 20. veka ju je najpre zahvatila pojava modernizma, odnosno ekspresionizma i avangarde, kao važna evolutivna faza najvećih evropskih književnosti toga vremena. Modernizam je u istom vremenu postavio i u srpskoj, i u hrvatskoj, i u slovenačkoj književnosti, ali ne u svakoj od njih sa istim intenzitetom. Ekspresionizam je u početku izraziti bio u Sloveniji i Hrvatskoj, da bi Vinaverovim manifestom ekspresionističke škole iz 1920. upravo u srpskoj književnosti dobio evolutivni poetički legitimitet. Moderni srpski pisci, odnosno naši modernisti, koji su prolazili kroz tu fazu, Crnjanski, Rastko Petrović, Vinamer, Manojlović, Drajnac, Krakov, pa i Andrić i Nastasijević, nezavisno od veće ili manje bliskosti toj poetici, stvorili su najznačajnija dela srpske književnosti međuratnog razdoblja. S druge strane, avangarda sa dadaizmom, zenitizmom i nadrealizmom kao najenstremnijim oblicima modernizma imala je upravo u srpskoj književnosti najbrojnije i najznačajnije predstavnike. ključne ideje avangarde o autonomiji umetničkog dela, o raskidu sa okoštalom tradicijom i s novom funkcijom i značenjem književnosti, u mnogome su uticale na aktiviranje različitih stvaralačkih mogućnosti i na njihovo ostvarivanje u književnom kontekstu. Te ideje su u okvirima srpske međuratne književnosti posle takozvane ekspresionističke faze u radikalnom vidu i s najviše značajnih predstavnika bez sumnje ostvarivane u nadrealizmu. Taj pokret, međutim, koji je u Beogradu okupio značajne srpske pisce leve umetničke orijentacije, Marka Ristića, Dušana Matića, Aleksandra Vuča, Oskara Davića, Koču Popovića, Milana Dedinca i druge, nije imao trajnih umetničkih rezultata i većeg odjeka u drugim jugoslovenskim sredinama, jer je inicijalno bio vezan za francuski nadrealizam i francusku kulturu s kojom su ostali jugoslovenski narodi imali manje doticaja. To je istovremeno adekvatan primer manjeg uticaja odvojenih nacionalnih književnosti jugoslovenskog prostora na njegove ostale delove i književnosti. Taj pokret je, međutim, svojim osnovnim zahtevom za menjanjem književnosti istovremeno podrazumevao i revolucionisanje društva i time je, ali isključivo u ideološkom, a ne u poetičkom smislu, imao dodirnih tačaka s pisima sledeće stilske i poetičke orijentacije, ne samo u srpskoj književnosti, s pisima socijalne literature, raširene po čitavom tadašnjem jugoslovenskom prostoru. Zajednički kulturni i jezički prostor jugoslovenske države maksimalno su iskoristili upravo pisci socijalne orijentacije s kraja prve i tokom cele druge međuratne decenije, koji su bili pod vidnim uticajem tadašnje nemačke napredne književnosti. Neke njihove zajedničke akcije, kao što je pokretanje časopisa Nova literatura 28. koji su uređivali Pavle Bihali, Otokar Keršovani, Veselin Masleša i Branko Gavela, koji su poticali iz različitih krajeva tadašnje države, sa saradnicima također iz svih jugoslovenskih sredina i izdavanje 1929. knjige drugova almanaha najmlađih jugoslavenskih socijalnih liričara, kako stoji pod naslovu, u saradništvu Jovana Popovića i Novaka Simića, u kojoj su autori također bili iz gotovo svih krajeva Jugoslavije, nagoveštavale su zajedničku poetičku osnovu stvaralaštva pripadnika socijalne literature. Pisci te orijentacije, koji su u početku bili bliski poetici ekspresionizma, pokrenuli su između ostalih časopis Stožer, koji je također sa saradnicima iz svih jugoslovenskih krajeva izlazio od 30. do 35. godine. A veoma bliska mu je bila tom vremenu i zagrebačka kritika kao i literatura i neki slovenački književni časopis. Poetičke osnove pripadnika socijalne književnosti bile su gotovo identične, bez obzira iz kojih krajeva su poticali njihovi autori, i zasnivali su se na realističkoj projekciji neposredne stvarnosti i zahtevu za književnim temama koje na kritički način razotkrivaju nesavršenost konkretnog društvenog stanja i koje su time služile ciljevima naprednog revolucionarnog pokreta i promjeni političkog poretka u zemlji. Uticaj levih filozofskih ideja i marksizma, uticaj tadašnje sovjetske ideologije i književnosti, pojačan odlukama Harkovskog kongresa revolucionarnih umetnika iz 1930. godine, u tome imao veoma važnu ulogu. Takozvani sukob na levici, koji je trajao gotovo čitavu drugu međuratnu deceniju i u časopisu Pečat i drugde polarizovao ne samo tadašnje jugoslovenske leve intelektualce, nego i mnoge pisce, paralelno se odvijao na ideološkom i na poetičkom planu, zalaganjem za tendenciju književnosti i za služenje ciljevima komunističke partije na jednoj strani, odnosno ona druga strana koja je bila u sukobu sa takvim stavovima, za slobodniji doživljaj književnosti i umetnosti i njihovo istovremeno podrazumevanje ciljeva društvenog napretka na drugoj. Taj sukob je nagovestio i buduće polemike na početku druge decenije po okončanju Drugog svjetskog rata između takozvanih modernista i tradicionalista u vreme osnivanja u Beogradu programski polarizovanih časopisa Delo i savremeni. Poetičke polarizacije se, međutim, nisu mogle produktivno odraziti na autorsko stvaralaštvo ni u međuratnom, ni u posleratnom vremenu. Eventualno su mogle uticati na veće učešće kritičara, eseista, teoretičara književnosti, polemičara u književnosti, književnom životu naše sredine i na definisanje nekih teorijskih stavova i poetičkih nagoštaja, ali ne i na samo stvaranje i njegove umetničke rezultate. Zato ni među pisima radikalne avangarde i socijalne književnosti, nažalost, nema velikih književnih dela. O estetskim dometima književnih ostvarenja odlučivao je individualni talenat svakog pisca ponaosob, ili tačnije rečeno, mnogo presudnije su odlučivali tradicija i individualni talenat, kako bi rekao Eliot, a mnogo manje ili gotovo neznatno uključivanju u postojeće poetički suprotstavljene grupe. To također znači da je takozvana jugoslovenska književnost i posle prvog i posle drugog svetskog rata bila neka vrsta političkog konstrukta, a takva je ostala i docnije. S druge strane, pisci kao živi deo književnosti i književnog života jedne jezičke i kulturne sredine, koje nije moglo mimoići učešće u njenom književnom životu, svoje ideje i stvaralačke motive neminovno su delili sa svojim savremenicima i time su direktno ili indirektno uticali na profilisanje njihovih stavova i aktiviranje njihovih stvaralačkih potencijala. Uticaj jugoslovenske ideje na njihovo stvaranje, makar ona bila i konstrukt, najprvenije se odražavao u sferi književnog života i kritičke i čitalačke recepcije njihovih književnih ostvarenja. I u toj sferi se u izvesnoj meri približavao procesima poetičke prirode, ali samo do izvesne mere. Neki od osnovnih principa tadašnje književnosti ipak su mnogo više i presudnije bili inicirani unutrašnjim književnim evolutivnim kretanjima, kao što je rečeno, nego stvaranjem zajedničke države i kulturnog prostora po završetku rata. Pojedine književne teme i antiratno raspoloženje u prvim godinama po završetku Velikog rata i naglašeniji kritički odnos prema društvu u drugoj međuratnoj deceniji, slični postupci u stvaranju književnih oblika, opšta inovativna težnja stvaralaca, aktivnija uloga samog književnog čina, mozaička, fragmentarna ili otvorena forma književnih oblika, mešanje žanrova, prožimanje vremenskih prostornih planova u tekstu, veća hermetičnost, a time i veća mogućnost istovremenih novih značenja književnog rukopisa, obeležili su evolutivnu i poetičku sliku gotovo svih tadašnjih posebnih književnosti jugoslovenskih naroda. Ono što ih je na spoljašnjem planu međusobno zbližavalo u neposrednom književnom životu bile su neke zajedničke manifestacije ostvarivane na mnogo većem društvenom, kulturnom, književnom i jezičkom prostoru od onog u kojem su se nalazila odvojeno posmatrane kulture i književnosti pre ujedinjenja. Učešće srpskih pisaca u književnom životu bilo u tom vremenu veoma aktivno i ogledalo se na više planova, najviše na planu zajedničkih akcija, stvaranja umetničkih grupa, stvaranja antologija, almanaha, isticanja značanja koji treba da ima nova književnost u posmatranom vremenu. U dobu postanja takozvane prve Jugoslavije, upravo srpski modernisti, a posle njih predstavnici socijalne literature, težili su što jačem povezivanju sa ostalim književnim sredinama zajedničke države, ali više na formalnom planu. To izuzetno bilo značajno i za opštu recepciju književnosti i za uticaj koji je književnost imala u javnom i kulturnom životu svih nacionalnih sredina. Velik broj programski otvorenih književnih glasila u tom vremenu u kojima su učestvovali pisci iz svih sredina, književne akcije koje su imale odjeka u štampi, na radiju, u otvorenim ili polemičkim nastupima književnika, akcije pisaca jedne sredine u drugoj i na neposredan i posredan način su uticale na uvećani značaj koji je imala književnost u javnom životu, a time i na veću čitanost novih pisaca. Također aktivan odjek postavio je u krugu književne kritike, pogotovo one koje je brzo reagovala na knjige novih i mladih pisaca. Milan Bogdanović pisao je kritike o knjigama autora iz svih naših sredina, također i Velibor Gligorić, Marko Ristić i drugi kritičari. S druge strane, predstavnici takozvane građanske književne opcije, koji su ipak bili najbrojniji, očigledno nisu imali izrazitiju potrebu za povezivanjem sa književnostima drugih nacionalnih sredina, jer su stvarnost, čak i kada se radikalno menjala, kao što se to događalo u toku i posle Prvog svjetskog rata, i dalje posmatrali na tradicionalan način. Ali zato su modernisti u tom pogledu bili vrlo aktivni i vrlo mobilni.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marka Nedića, poetičke naznake o međuratnoj srpskoj književnosti i oblici književnog žanra u jugoslovenskom kontekstu. Izlaganje je održano u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Snimak je zabeležen 22. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca. Sljedećeg četvrtka, 2. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.